ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
พบกับข่าวสังคมสุขภาวะกับผมณัฐเทพพรหมเทศนะครับวันนี้เราพบกันในช่วงของการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเวทีร่างรับฟังความคิดเห็นต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12นะครับซึ่งในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็ถือว่าเริ่มเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมติที่ปีนี้มีทั้งหมด4ประเด็นนะครับทั้งเรื่องของระยะหินเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับที่มีการจัดทำเป็นข้อเสนอซึ่งแต่ละจังหวัดก็ได้มีการเริ่มดำเนินการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกันนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับวันนี้เราได้รับโอกาสจากการพูดคุยสำหรับการจัดเวทีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกนะครับของทางภาคเหนือที่จัดขึ้นในจังหวัดลำปางโดยมีพี่สิริพรปัญญาเสนนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานในส่วนของจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมของจังหวัดลำปางในหลายๆมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมสุขภาวะนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมได้พูดคุยในเรื่องของกิจกรรมในจังหวัดลำปางซึ่งถือว่าหลังจากที่มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วนะครับก็ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดลำปางเนี่ยได้ใช้โอกาสทั้งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆของทางองค์กรภาครัฐรวมไปถึงแหล่งเงินทุนอย่างเช่นสสส.ซึ่งทางพี่สิริพรเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานในจังหวัดลำปางและในส่วนของมติสมัชชาในหลายๆเรื่องก็ได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างการทำงานด้านมติสมัชชาจังหวัดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมติเดิมๆที่เคยมีการขับเคลื่อนกันรวมไปถึงนโยบายแนวของภาครัฐนะครับที่มีการขยับขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของผู้เข้าร่วมในเวทีเนาะในแต่ละประเด็นเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงเป้าหมายตรงตัวในแต่ละประเด็นค่ะก็มีการพูดคุยแล้วก็ถามแล้วก็เสนอความคิดเห็นค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะแล้วก็คิดว่ามันจะนำไปสู่การพูดคุยกันในเวทีชาติได้ค่อนข้างที่จะถือว่ามีน้ำมีเนื้อค่อนข้างมากโดยเฉพาะข้อเสนอใหม่ๆที่บางอย่างเรื่องแรกยังเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของการทบทวนใช่ไหมพอเป็นการทบทวนเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันประกาศใช้มาตั้งแต่ปี5-2-3-5-4แล้วมันไม่เคลื่อนมันมีเหตุจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทบาทที่เขียนไว้ในแต่ละร่างเนี่ยก็จะให้เห็นว่าอ๋อในร่างเนี่ยมันมีที่ให้เราทบทวนเรื่องบทบาทของท้องถิ่นเนาะในการที่จะลุกขึ้นมาจัดการประกาศเป็นสังคมปลอดแร่ใยหินได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีการพูดคุยกันรู้สึกสนุกสนานกันมากแล้วก็ได้อรรถรสในการพูดเพราะว่าคนที่เขาทำจริงและปฏิบัติจริงในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสมาบอกเล่ากันนะคะ
ครับพี่สิแล้วในเวทีเนี่ยมีประเด็นไหนที่เป็นประเด็นสำคัญที่มีการถกแถลงกันมากที่สุดนะครับหรือว่ามีการให้ความสนใจมากที่สุดใน 3-4 ประเด็นเนี่ย
เรื่องประเด็นแร่ใยหินกับเรื่องการใช้ยาสมเหตุสมผลเนี่ยนะคะ
ม
ีการพูดคุยกันเยอะก็คิดว่าเรื่องแร่ใยหินเนี่ยที่พูดกันมากก็คือหนึ่งประชาชนไม่รู้หรอกว่าวันนี้ตัวเองอยู่กับอะไรใช่ไหมผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดยังไงแล้วก็สื่อที่เข้าที่ประชาชนไปมันไปถึงประชาชนเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยมีไงเพราะนั้นหน่วยงานอย่างท้องถิ่นเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วถ้าท้องถิ่นจะต้องลุกขึ้นมาอปท.จะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยโดยภาระงานที่มันมีเรื่องของการก่อสร้างเนาะแล้วมันมีวัสดุจากงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยแล้วมันมีแร่ใยหินเนี่ยปนไปด้วยเนาะเพราะว่าวัสดุต่างๆที่มันใช้กันจนณวันนี้เนี่ยมันไปถูกทิ้งโดยที่มันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้ไงฮะเพราะนั้นประชาชนก็ได้รับผลกระทบแต่ว่า การถึงข้อมูลข่าวสารที่ถึงประชาชนมันน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องทำงานเชิงรุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าเรื่องบทบาทของประชาชนในระดับครอบครัวเนาะจะลุกขึ้นมาช่วยจัดการยังไงท้องถิ่นนะจะจัดการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเนี่ยมันจำเป็นไหมแล้วอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีการขยับตัวยังไงที่จะทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ประเด็นเรื่องของแร่ใยหินเนาะที่มันค่อนข้างคือบางคนไม่รู้เขามองเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอถ้ารู้ข้อมูลแล้วทุกคนก็ตระหนักคนในเวทีก็บอกโอ้นี่เราไม่รู้เลยนะว่าเราต้องสูดดมมันไปถ้าแค่กระเบื้องแตกมันก็ส่งสารมาถึงตัวเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะระบบหายใจเราเป็นยังไงเงี้ยค่ะอันนี้ประเด็นหนึ่งที่คุยกันค่อนข้างที่จะเยอะส่วนประเด็นเรื่องยาประเด็นเรื่องการใช้ยาเนี่ยทางเภสัชกรซึ่งของทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพประเด็นเนาะก็ได้เชิญทั้งผู้ประกอบการทั้งเภสัชทั้งภาคประชาสังคมมาคุยกันก็มองเรื่องของการเข้าถึงการใช้ยาซึ่งณวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการใช้ที่ยังไงอ่ะการใช้ยาที่ไม่ระมัดระวังอ่ะเพราะฉะนั้นในภาวะของร่างกายของแต่ละคนในภาวะเจ็บป่วยการเข้าถึงยาที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยค่ะการจัดระบบยาที่ทำยังไงที่จะให้สามารถดำเนินการได้กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคก็พูดถึงเรื่องฉลากยาที่มันไม่ได้บอกอะไรเนี่ยค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะมีประเด็นพูดคุยค่อนข้างมากค่ะและกลุ่มเภสัชที่เภสัชกรที่เขาขยับตัวแล้วก็ทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยซึ่งเขามีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเนี่ยก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะแค่มองสลากอย่างเดียวแต่ว่าทำยังไงให้ประชาชนรู้เนาะแล้วก็ใช้ยาอย่างถูกวิธีค่ะก็ประมาณนี
้แล้ว
มะเร็งก็มีพูดคุยกันนะมะเร็งก็มีพูดคุยกันเนาะแล้วก็เรื่องของมะเร็งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของพอดีโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งเนี่ยท่านอาจารย์หมอปณิตาท่านทำงานที่นั่นด้วยเนี่ยนะคะท่านก็มองเรื่องของภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนาะประชาชนก็พูดถึงเยอะค่ะว่าในเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติตัวเรื่องของการป้องกันตัวเรื่องของการจัดวิถีชีวิตของตัวเองในเรื่องของที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยเขาลุกขึ้นมามีส่วนร่วมให้รู้ว่าอะไรบ้างมันส่งผลต่อร่างกายแล้วมันจะเกิดเรื่องของโรคมะเร็งที่จะกลับเข้ามาถึงตัวเองเนี่ยค่ะเพราะนั้น อสม.เขาก็บอกว่าเขาก็ปกติเขาก็ทำอยู่แล้วเนาะมีข้อมูลมาเขาก็สามารถที่จะตามเคสในพื้นที่ได้แต่เรามองถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีของชุมชนที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันในการป้องกันมากกว่าที่จะทำให้มันเกิดโรคแล้วแล้วถึงมาดำเนินการเนี่ยประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นชุมชนเองก็จะเป็นคนหนึ่งจะทำให้ประชาชนได้เห็นว่าถ้าหากว่ามันมีการปรับวิถีชีวิตเนาะแล้วมันรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันก็จะลดภาระเรื่องของการเจ็บป่วยของตัวเองแล้วก็ของการเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาลที่ตอนนี้ทุกที่จังหวัดลำปางเองก็น่าจะเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดมั้งคะที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอะค่ะ
ดูจากตารางแล้วรู้สึกลำปางนี่จะแอคทีฟก่อนหลายๆจังหวัดในภาคเหนือเลยเนาะไม่รู้เตรียมทีมงานที่จะเข้าร่วมเวทีสมัชชาชาติปีนี้กันยังไงบ้างครับ
ก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะทุกปีนะคะเราก็ให้เจ้าภาพที่ตรงตัวอย่างปีนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งเนี่ยก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งเนาะที่จะเป็นผู้ที่จะนำข้อเสนอจากจังหวัดลำปางเข้าไปมีน้องนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอันนี้เราก็ให้เขาได้เริ่มตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่ไปรับประเด็นที่กรุงเทพดังนั้นเขาเป็นคนไปรับไปฟังการสื่อสารไปทำไปฟังแต่ละสาระสำคัญในเรื่องของเนื้อหาของแต่ละประเด็นนะคะแล้วก็กลับมาก็เขาก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งแล้วก็เขาจะแล้วก็มานั่งคุยกันค่ะวางแผนว่าใครบ้างที่จะมาในเวทีเพื่อจะให้ข้อเสนอแนะเนาะข้อเสนอแนะที่เราจะเข้าไปที่กรุงเทพเนี่ยมันได้ชัดเจนและมันเกิดประโยชน์ในการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนต่อเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าภาพหลักที่จะถือประเด็นความคิดเห็นของลำปางไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่หนึ่งเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้เนาะอันที่สองก็คือเราแบ่งเป็น3กลุ่มอยู่แล้วล่ะค่ะกลุ่มภาครัฐภาคประชาสังคมและก็ภาควิชาการซึ่งแต่ละประเด็นเราก็ให้จับคู่กันไปค่ะอย่างของสสจ.เรื่องการใช้ยาเนี่ยการใช้ยาในทางเภสัชกรจากสสจ.เป็นประธานประเด็นก็มีคู่ที่เป็นภาคประชาสังคมไปด้วยแต่ว่าต้องผ่านเวทีจากการเลือกจากเวทีนะคะเราก็มีเงื่อนไขกันเงี้ยค่ะว่าถ้าภาครัฐเป็นประธานประเด็นแล้วผู้ที่จะตามไปอีก1คนเพราะว่าเราให้ประเด็นละ2คนเนี่ยจะต้องเป็นภาคประชาชนหรือเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรงนะคะแต่ต้องผ่านจากเวทีเลือกเพราะนั้นทั้ง4ประเด็นของเราเองเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วลำปางได้9คน9คนก็จะมีภาคประชาชนสังคมไป3วิชาชีพไป3แล้วก็ภาครัฐและท้องถิ่นไปอีก3ค่ะก็หลังจากที่เราปิดเวทีแล้วช่วงบ่ายเราก็เอาประเด็นต่างๆเนี่ยมานั่งคุยกันนะคะเพื่อที่จะทำเอกสารที่เป็นมติของจังหวัดเนี่ยให้กับตัวแทนเราได้ถือเข้าไปเพราะนั้นใครจะเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมแล้วก็ให้เขารู้กติกาว่าบทบาทของเขาในเวทีสมัชชาชาติมันมีความสำคัญยังไงต่อแต่ละประเด็นเพราะนั้นการเกาะติดประเด็นการตั้งป้ายเสนอประเด็นวิธีการประเด็นอันนี้เราก็เตรียมคนของเราทั้ง9คนไปเพื่อที่ให้เขาได้จัดตัวเองจัดระเบียบตัวเองในการเข้าร่วมเวทีสมัชชาชาติที่มีความพร้อมเต็มร้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเสนอที่ไปจากจังหวัดในเรื่องของการจัดการตัวเองในเรื่องของการลงทะเบียนการเข้าติดตามประเด็นแล้วก็เสนอประเด็นของจังหวัดตัวเองในห้องพิจารณาค่ะก็ประมาณนี้ค่ะที่เราเตรียม
ทีนี้จะเล่าถามย้อนไปนิดนึงเรื่องของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางเนาะที่ได้จัดกันมาก่อนรู้สึกว่าจะจัดก่อนการเวทีรับฟังเขาที่เห็นเนาะ
วันที่24สิงหา
ใช่ๆแล้วครับแล้วในเวทีนั้นมีข้อเสนออะไรที่มันสอดคล้องกับปีนี้ไหมหรือว่าจะส่งต่อไปสำหรับปีหน้าเพื่อที่จะขึ้นเป็นประเด็นใหม่ในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพเนี่ยครับพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมฮะ
เวทีแล้วนี่ของเราของจังหวัดลำปางเองที่จริงมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางตั้งแต่ปี56จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามี13มติเนาะแต่พอ13มติเราก็มาจัดเป็นกลุ่มเราก็มาจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้อยู่3กลุ่มก็คือ1เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปีนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของหมอกควันและขยะปีนี้เรื่องขยะเนี่ยถ้าถามว่าสอดคล้องกับจังหวัดลำปางมากน้อยแค่ไหนกับประเด็นก็คือในเรื่องของแร่ใยหินแน่นอนเพราะว่าขณะนี้มันมีเรื่องของขยะที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างเนาะเกิดจากผู้ประกอบการรับเหมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันลงไปในชุมชนตามถิ่นเนี่ยที่จะเอาไปทิ้งไว้แถวๆในป่าหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมีเยอะเพราะนั้นมันก็จะต้องลุกขึ้นมาจัดการเรื่องของท้องถิ่นจะจัดการเรื่องขยะที่มันเป็นเรื่องขยะแร่ใยหินนี่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าปีนี้ถือว่าก็สอดรับในเรื่องของมติที่เป็นกลุ่มใหญ่ของเราแต่ว่าจะขับเคลื่อนกันยังไงณวันนี้เนี่ยคุยกับทางสสจ.ไว้เพราะว่าสสจ.เขาก็บอกว่ามีกลุ่มงานที่รับผิดชอบอยู่แต่ก็ขับเคลื่อนมาได้ระดับหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยได้เดินหน้าเท่าไหร่ปีนี้เราก็จะยกระดับให้เป็นแผนของการขับเคลื่อนในจังหวัดลำปางตอนปี63อันนี้ในเรื่องของกลุ่มแรกเนาะพอกลุ่มที่2เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเอ้ยเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
คร
ับ แล้วเขาก็พูดถึงในเรื่องของการใช้สารเคมีในเรื่องของการที่มันทำให้ร่างกายเกิดมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็โยงในเรื่องประเด็นเหล่านี้เพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของจังหวัดลำปางเพราะว่าทางท่านรองนายแพทย์สสจ.ก็ได้ให้ข้อมูลในเวทีว่าจังหวัดลำปางเนี่ยน่าจะมีการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและมีผู้ป่วยโรคมะเร็งน่าจะติดอันดับที่ถ้าฟังไม่ผิดก็น่าจะติดอันดับที่2ของภาคเหนือแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องของวิถีของคนที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเนาะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีต่างๆซึ่งเราก็ต่อสู้กันมาค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากในเรื่องของการติดในเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนทำยังไงที่จะให้ชุมชนลุกขึ้นมาก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการ เรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็กลุ่มผู้คุ้มครองผู้บริโภคเองก็พยายามที่จะทำยังไงให้พื้นที่เนี่ยได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกผักปลอดภัยปลูกผักปลอดสารเนาะเพื่อที่จะลดปริมาณอันนั้นอันที่สองส่วนกลุ่มที่สามเรื่องของผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางก็พูดถึงเรื่องของวิถีเพศสภาพเพศสภาวะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกลุ่มที่จริงเรื่องเหล่านี้เราก็ทำมาตั้งแต่ปี57แล้วนะคะหลังจากที่เรามีมติเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะในวัยใสขยับลงมาเพราะมันสอดรับกันพอมาเป็นเรื่องของวิถีเพศที่จริงเนี่ยเรื่องเหล่านี้จังหวัดลำปางได้มีการขับเคลื่อนเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ชื่อนี้เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องของความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำเรื่องของการไม่เคารพในเพศที่3เนาะที่มันเกิดขึ้นที่จริงมี2เพศนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพศทางเลือกที่เขาจะอยู่ที่ภายใต้ธรรมชาติในตัวตนของเขาเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการทำเพราะว่าพมจ.เองเนี่ยซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสสส.ก็ดีเนาะในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ก็มีการสร้างครูกอครูขอในการที่จะขยายผลก็เป็นแผนงานยาวไปจนถึงปี64เช่นกันค่ะนี่ก็คือมันก็เป็นถือว่าเราในฐานะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง68ภาคีมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมก็นำไปสู่การขับเคลื่อนซึ่งแต่ละการขับเคลื่อนก็มีการแชร์ทรัพยากรกันในการที่จะมาช่วยให้แต่ว่าปีนี้ในประเด็นเรื่องของมะเร็งซึ่งท่านผู้ว่าก็มีนโยบายเรื่องของหมอกควันใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดระบบการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้เกิดภาวะทางปอดการติดเชื้อปอดแล้วก็เป็นมะเร็งปอดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศซึ่งก็สอดรับกับของสมัชชาจังหวัดแล้วก็ของโหนดแฟดชิดจังหวัดลำปางด้วยของสสส.เนี่ยนะคะที่เราจะขยับขับเคลื่อนให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการลดการเจ็บป่วยของผู้ของประชาชนในจังหวัดลำปางในปี64นี่63เนี่ยนะลงให้ได้เหลือ 70% ซึ่งไม่รู้ว่าจะป่วยยังไงแต่ว่าในระบบทางเดินหายใจเรื่องเหล่านี้ที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปอดต่างๆเนี่ยให้ลดเหลือ 70% แล้วก็จะลดวันเผาลง 50% และจะลดวันที่เกิดฮอตสปอตลงอีก 50% อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันอยู่คิดว่าสอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คนภายในจังหวัดเนาะจะต้องช่วยกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะพากันเดินไปเพราะนั้นทั้ง4ประเด็นชาติแล้วก็ประเด็นจังหวัดลำปางใน3กลุ่มใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันที่คนลำปางลุกขึ้นมาช่วยกันทำงานค่ะ
คนนี้ถือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับซึ่งผมเองก็ถือโอกาสใช้ช่องทางของการจัดรายการข่าวสังคมสุขภาวะนำเอาเรื่องราวจากพี่ๆน้องๆที่อาจจะอยู่ในบางส่วนบางมุมที่น่าสนใจนำมาบอกเล่าผ่านทางช่องทางของการจะทำข่าวสังคมสุขภาพภาคเหนือนะครับซึ่งนอกจากในส่วนของจังหวัดลำพูนแล้วนะครับจังหวัดข้างเคียงที่น่าจะมีเรื่องประเด็นสำคัญที่อาจจะยังไม่มีทีมงานที่ได้ไปติดตามในการนำเอาข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังก็จะได้เก็บร้อยเรื่องราวต่างๆนะครับมาพูดคุยผ่านทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็ถือว่าจะได้เป็นเนื้อหาของข่าวสารสังคมสุขภาวะภาคเหนืออย่างสมบูรณ์แบบนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวในการจัดการเรื่องของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้นะครับในส่วนของจังหวัดลำปางก็ถือว่าจบลงอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ในหลายๆจังหวัดก็มีการจัดเวทีกันอยู่นะครับสำหรับตอนหน้าจะมีเรื่องราวอะไรอย่างไรนั้นนะครับก็ต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมนเรศพรหมประเทศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง